bet jāsaprot arī tas, ka mēs vienojamies par to, ka proporcionāli pieaugumam augām arī ģimenes ārstiem šis proporcionālais pieaugums ir. Respektīvi, ja kāds no nozares grib vairāk, tad kādam ir savukārt jādod mazāk. Un šis ir gadījums, kurā vajadzētu viens otram saprast un skatīties, kā mēs veidojam savu nākotni tālāk. Un nevis palikt uz šādām ambīcijām, bet ir klāt nākušas vēl jaunas, vēstulē minētas jaunas prasības. Un tad pats galvenais ir arī saprast, vai mēs varam kaut ko vienoties, vai arī ir, nu, ir savi nodomi.